Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Ca de obicei, discutăm la această emisiune despre lucrurile pe care le considerăm esențiale, nu? Suntem într-un nou sezon, suntem cu noi invitați, suntem cu teme, hai să spunem noi, deși totdeauna e bine să ne întoarcem la lucrurile fundamentale. Asta facem în seara aceasta. Invitata acestei ediții este doamna Veronica Dogaru, director comunicare corporativă și CSR la Orange România. Bună seara, bine ați venit la RFI.
Bună seara, bine v-am găsit.
La RFI, în studioul de la București. Ne propunem să vorbim despre preocupările mediului de afaceri în zona educației, a mediului, a ceea ce se numește responsabilitate socială, și Orange are o lungă istorie din acest punct de vedere. Cu ce să plecăm? Cum arăta CSR în urmă cu câți ani, doamna Dogaru? Să zicem 15 ani sau? Exista CSR acum 15 ani?
Da, exista acum 15 ani, într-adevăr avea alte valențe. Eu personal am început să mă ocup de acest domeniu din 2012, însă Orange România are o echipă, este de altfel prima companie care a avut o echipă de CSR și primul raport de sustenabilitate la vremea aceea era,
da,
se numea în altfel, din 2003 chiar. Și am văzut de-a lungul timpului o transformare a acestui domeniu de la o zonă predilect axată pe filantropie către o apropiere mult mai clară de zona de business și de impactul efectiv în comunitate prin proiecte.
Care sunt acum liniile, hai să spunem, importante pe care derulați această zonă de ceea ce numim sustenabilitate și responsabilitate socială, astăzi spunem ESG, nu?
Acum,
sau nu le amestecăm?
Da,
sau cum,
în prezent, acum da, vedem o redefinire a domeniului. Eu mai zic un CSR 2.0.
Okay, bine, da.
Da, este într-adevăr o evoluție în sensul în care zona aceasta de impact la nivelul societății este mult mai clar definit de către Uniunea Europeană, în primul rând, da, impactul social, impactul de mediu și al politicilor de guvernanță ale unei companii, și companiile trebuie să demonstreze de o manieră mult mai clară felul în care lasă o amprentă în cele trei domenii la nivelul unei comunități.
Trei domenii, la ce vă referiți?
Mă refer fix la mediu, ESG este Environment, Social and Governance. Sunt fiecare companie în momentul de față, în România cel puțin, își definește zona de impact în potrivit definițiilor, standardelor stabilite de Uniunea Europeană, astfel încât anul viitor companiile cu mai mult de 500 de angajați să poată raporta, pornit de la acest impact, care sunt planurile de, știu, de dacă e impact pozitiv, de creștere, de mărirea impactului sau dimpotrivă de mitigare. Direcțiile noastre strategice în afara, haideți să spunem, zonei acestea de raportare care este obligatorie, au fost, aș zice că au rămas constante la Orange. Ne-am avut o predilecție pentru zona de educație. Asta pentru că a existat și o afinitate evidentă între brandul nostru, care a fost întotdeauna un brand axat pe viitor. Promisiunea noastră a fost în această zonă. Dacă vă amintiți, când am lansat în România, promiteam că viitorul este bright, este luminos. Uh-huh. Și, însă ADN-ul brandului are această promisiune în sine și atunci cumva automat asocierea cu acest domeniu a fost implicită. Zona de educație este o direcție strategică, zona de mediu și zona de inovație pe care o susținem de foarte mulți ani în România.
Poate le luăm pe rând și discutăm un pic. Apropo de educație, ceea ce mi-aduc aminte dintr-o discuție cu un coleg de-al dumneavoastră, un om de tehnică, din zona tehnică, ne spunea tot aici la RFI că, spre exemplu, ați dezvoltat niște laboratoare la Institutul Politehnic, la Universitatea Politehnică, cum se numește acum, nu? E doar un exemplu, poate, nu?
Este un exemplu, într-adevăr. Proiectele de educație pe care le avem în Orange sunt susținute în companie și prin intermediul Fundației Orange. Fundația Orange a fost creată în 2012. În companie am păstrat proiectele care se ocupă de partea de formare profesională pe domeniul nostru, dar în industria noastră de telecomunicații, proiectele de mentorat, proiectele de voluntariat, către fundație s-au dus proiectele de filantropie. Fundația a pornit în 2012 cu un proiect dedicat persoanelor cu dizabilități de vedere și auz, Lumea prin culoare și sunet. Ulterior a făcut primii pași în zona de educație prin programul platformă Digitaliada. Digitaliada a fost lansat în 2016 cu un proiect pilot, voiam să vedem dacă o să reușim. La vremea respectivă am început cu 10 școli pe care le-am utilat cu laboratoare și cu le-am dotat din punct de vedere tehnologic și cu câteva cursuri de predare digitală. Pe parcurs ne-am dat seama că, de fapt, ceea ce contează în acest, în demersul educațional în general, contează partea aceasta de hardware, da, deci instrumentul, dar este mult mai importantă partea de soft, de predare, de echipare a profesorilor cu competențe digitale.
Și ați făcut ceva în acest sens? Ați continuat cu
am continuat. Ceva în am continuat, dar am extins proiectul, haideți să spunem, până la a dota încă 50 de școli cu laboratoare și apoi am făcut cumva o alegere strategică cu colegii mei din bordul fundației și cu echipa fundației. Am decis să ne concentrăm pe a-i ajuta pe profesori în a se instrui în zona aceasta de predare în mediul digital, pe care am constatat noi, care este diferit de predarea, diferită complet de predarea online, offline. Și atunci toate resursele noastre s-au dus în
a construi... Să spunem că aceste lucruri le gândeați și le făceați înainte de pandemie, acum absolut. E simplu, toată lumea le face.
Acum toată lumea le face, da. Da, a fost într-adevăr pandemia, a fost, cumva, știți cum, o surpriză pentru toată lumea, iar pentru noi într-un fel a fost și un moment de aha, pentru că am putut să punem la treabă, la scară mai largă ceea ce construisem din 2016 încoace. În momentul de față, Digitaliada este prezentă în 850 de școli din România.
Și din rural și din urban?
Ne-am concentrat pe zona rurală.
Pe rural?
Da, pe rural.
Atât mai interesant.
Și am, da, am să vă explic și de ce. În România trăim un paradox și anume, deși suntem peste media europeană în termen de performanță tehnologică, da, a rețelelor de internet, a conectivității, dacă ne uităm la nivelul de competențe digitale al populației, suntem pe ultimul loc în Europa.
Asta știm potrivit statisticilor DESI. Statisticile...
Exact, exact. Comisiei Europene.
Europene.
Și practic persoanele cele mai excluse din punct de vedere al incluziunii digitale sunt persoanele singure, persoanele în vârstă, unul din trei seniori, ca să nu zic pensionari, nu știu să folosească internetul, și persoanele din mediul rural. Noi observăm o discrepanță între utilizarea în mediul urban și utilizarea internetului în mediul rural. Și atunci alegerea noastră în acel moment a fost să încercăm să reducem acest decalaj digital între rural și urban. Iar programele fundației au fost dedicate cu prioritate comunităților dezavantajate. Asta însemnând comunități din mediul rural care nu sunt expuse la aceste oportunități pe care accesul la mediul digital le aduce.
Care au fost surprizele plăcute, dacă nu emoționante, pe care le-ați avut în toată această perioadă dezvoltând astfel de programe? Spuneați, în 50 de școli din mediul rural au fost progrese pe care le-ați văzut, nu ale dumneavoastră, ci ale profesorilor și elevilor? Cum s-a întâmplat? Cum au stat lucrurile așa, în linii generale, sigur?
Din ceea ce mi-au povestit colegii mei din fundație, pentru că nu aș vrea să-mi asum meritele echipei fundației, eu fac parte din bordul fundației alături de o întreagă echipă de management. Cred că una prima reușită a acestui program a fost să vedem o reducere a absenteismului școlar în școlile cu care am făcut programul pilot. Deci după primul an de pilotare am văzut că, de exemplu, copiii care lipseau, am început cu matematică și tehnologia informației, n-am putut să acoperim întreaga curiculă școlară, am mers pe sistemul clasic de învățământ tocmai pentru a fi atractiv pentru profesori, a nu-i forța să depună un efort suplimentar în a se specializa pe niște materii care nu erau în curicula de învățământ. Și atunci am luat practic curicula, am obținut acordul Ministerului Educației să digitalizăm tot acest conținut care era doar în manualele școlare pe hârtie.
Era un conținut care se și preda de către profesori?
Doar conținutul care se preda de către profesori la orele de matematică și de TIC. Așa am început. Acum avem mai multe lecții de geografie, de istorie și din ce ne-au transmis profesorii înrolați în acest program, asta a fost prima constatare. Copiii care lipseau de la orele de matematică pentru că nu știau, nu înțelegeau, se plictiseau, având în vedere gradul de interactivitate pe care îl oferă instrumentele acestea digitale, nu știu, aplicații tip Kahoot, care implică o anumită predare prin joc,
deci
copiii
au
devenit mai interesați.
La școală și au rămas la școală. Nu e un lucru mic, e un lucru mare, pentru că știm, România este printre statele cu cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană, deci orice efort de tipul acesta, spuneați că ați ținut copiii la școală, e absolut important.
Da, într-adevăr, noi avem o medie de 15% din câte știu din statisticile europene, în timp ce media europeană este până în 10% în ceea ce privește abandonul școlar. Noi ne-am concentrat pe acest interval al ciclului gimnazial. Programul Digital IADA adresează ciclul gimnazial pentru că este o perioadă critică în dezvoltarea unui și alegerile unui copil, mai ales din mediul rural.
Și acum Digital IADA mai există? Sau sub ce formă este?
Digital IADA există, după cum a spus.
Spuneți că sunt 50 de școli acum?
Acum 850 de școli.
Trebuie să pun
38.000 de beneficiari. Între timp, Digital IADA a evoluat la modul că conținutul din platformă, avem o platformă care este deschisă. Conținutul nu mai este furnizat doar de către noi prin experții școlari, pentru că așa am început, experții acreditați de Ministerul Educației. ci și de către profesori, de către părinți și copii. De multe
deci
ori.
O platformă deschisă.
Deschisă, da. Dar întregul conținut este curatoriat. Conținutul este atent selectat pentru că trebuie să vedem că recomandăm un conținut care este relevant și care este corect în primul rând. Deci este un efort considerabil, aș zice.
Și care e în acord probabil și cu, noi spuneam pe vremuri, programa școlară, cred că acum se numește curicula școlară.
Curicula școlară, da.
Bun, deci iată, avem aici un program care merge de ani de zile, undeva, ați spuneați,
din 2016 am început cu școala astăzi. Din Poiana Mărului, dacă e să depun amintire, acolo am tăiat panglica.
Exact. Undeva acolo.
Poiana Mărului este un exemplu de performanță. Felul în care noi am implementat acest proiect a fost la modul concurs. Școlile au fost invitate să aplice, să câștige aceste fonduri.
Deci au luptat un pic pentru
absolut.
A veni în program.
Profesorii și, bineînțeles, directorii întotdeauna fac diferența, după cum bine știm. Pentru că ei sunt cei care practic se ocupă de implementarea în școală a programului în sine. Și am avut surpriza de-a lungul timpului să lucrăm cu oameni extraordinar de dedicați, cu dascăli care au această aplecare în sânge și care s-au luptat și au rămas alături de noi, care au devenit formatori, da, s-au înrolat, ca să zic așa, în a-și forma colegi din corpul profesoral din școală, în a învăța să predea și ei digital materiile, nu știu, la geografie, la istorie.
Interesant. Doar să reamintim, suntem la esențial, discutăm despre lucruri esențiale, spuneam, vorbim despre sustenabilitate și de obicei acest termen de sustenabilitate e destul de arid, însă farmecul termenului și farmecul discuției este să afli ce se află în spatele lui, ceea ce facem și noi aproape de fiecare dată când avem astfel de teme și astfel de emisiuni. Invitata ediției aici în studioul RFI de la București, doamna Veronica Dogaru, director de comunicare corporativă și CSR Orange România. V-aș ruga, doamna Dogaru, să mergem un pic și la ABC-ul descoperit și construit de SSIFER. O să ne întoarcem apoi la ceea ce faceți în materie de educație și mediu, îmi cer scuze. Care este contribuția dumneavoastră la ABC-ul SSIFER?
Noi am ales două teme pe care le-am susținut în acest ABC, o inițiativă de altfel lăudabilă a SSIFER: neutralitatea climatică și zona de diversitate și incluziune. Neutralitatea climatică este un subiect care a căpătat amploare în ultimii ani. Noi l-am avut în direcțiile strategice de mulți ani, însă nu la scala la care se întâmplă acum lucrurile. Pentru Orange, am să detaliez un pic,
da? Pentru că e un proiect despre care nu am mai vorbit, dar totdeauna e interesant să vedem, cum spuneam, contribuțiile.
Proiectul pe care l-am inclus în ABCDAR se referă la o temă din zona de economie circulară. Este programul nostru de reparare, recondiționare, reutilizare, RE, pe numele său RE. Suntem primul operator din România, operator Telecom din România, care are un astfel de program pe care am încercat să-l construim împreună cu clienții noștri. succesul lui depinde în mare măsură de implicarea clienților noștri și, bineînțeles, de felul în care noi reușim să ajungem la clienții noștri prin campanii de educare. Pe ce se bazează RE? Încercăm să ne convingem clienții să prelungească perioada de utilizare a unui smartphone, pentru că astfel contribuie la reducerea amprentei de carbon. Ca idee, un smartphone de 125 de grame necesită aproximativ 70 de kilograme de materii prime. Dacă vă imaginați, aproape de 500 de ori greutatea sa.
Corect.
Deci impactul în mediu vine din zona de producție a acestui telefon, nu din zona de utilizare. Tocmai de aceea este important ca ai noștri clienți să aleagă să folosească acest telefonul lor pe o perioadă cât mai lungă de timp.
Cât mai lungă, da.
Dacă lucrul acesta nu se poate, noi avem opțiunea de recumpărare, buyback. Am reușit în ultimii 2 ani să colectăm 500.000 de telefoane de la clienții noștri și din 2015, dacă nu mă înșel, am reușit să reparăm 2 milioane de telefoane. Deci, după ce colectăm un telefon, îl evaluăm, vedem dacă poate fi reparat, dacă poate fi repus în circuit, da, revândut, sau dacă poate fi reciclat. Și vă spuneam 2 milioane de telefoane reparate, zic că nu este o cifră de aici de acolo.
Absolut. Și o idee foarte bună, vedem acum că ați fost din nou înaintea timpului, pentru că vedem, se pregătește sau avem deja o legislație europeană care încurajează repararea, recondiționarea, refolosirea, nu doar în acest domeniu, în toate domeniile.
Da, într-adevăr, și dacă ne uităm la statistici, ceea ce privește rata de utilizare în economia circulară, România nu este un performer, suntem pe la coada listei. Aici, tocmai de aceea, noi am investit destul de multe resurse în ceea ce privește comunicarea, în a convinge clienții să ni se alăture în acest demers.
Bun. Iar aceasta este, spuneți, contribuția la ABCDAR, adică
ați
vorbit
tot
și ați arătat acest
exact,
proiect,
nu?
L-ați inclus
climatică.
În ABCDAR.
Un alt subiect pe care l-am abordat și care este foarte important pentru noi este din zona de S a ESG, din zona de social, diversitatea și incluziunea. La Orange are mai multe valențe. În primul rând înseamnă a ne asigura promisiunea luată față de colegii noștri, da, starea de bine a colegilor noștri, felul în care ei se simt integrați și respectați la locul de muncă. Și aici colegii mei din HR au nenumărate programe dezvoltate împreună cu psihologi, cu medici, cu specialiști, pentru că noi nu suntem specialiști, noi știm să facem telecomunicații, dar se lucrează cu un întreg ecosistem. Ca să vă dau și niște exemple de campanii din zona de diversitate, anul trecut colegii mei din HR au pus pe masă un subiect care nu este atât de discutat, cel al bolilor cronice. Foarte puțini au curajul să recunoască existența unei boli care unele dintre ele intră în zona de dizabilitate. Campania noastră se numește, pentru că avem în continuare dizabilitate este, nu, este o abilitate, deci nu vedem o boală ca o, un deficit. Și ne-am încurajat colegii să discute despre cum trăiesc ei, curajoși, bineînțeles, care au fost dispuși să împărtășească din propriile povești cum trăiesc experiența aceasta personală. Și am, bineînțeles, am dat mesaje în interiorul companiei de susținere și de promovare a faptului că practic diferențele sunt cele care de fapt creează, completează un tot, da? Deci faptul că suntem diferiți nu face decât să ne facă mai puternici, aș spune, pentru că uniformitatea poate să fie o slăbiciune.
Bun, e un subiect fără îndoială curajos. Spuneați că reacția colegilor a fost,
da, este un exemplu. Anul acesta, în zona de diversitate, discutăm despre diferențele de vârstă. Da? Noi am trecut recent printr-un proces de fuziune cu Orange Romania Communications, fostul Telecom, fostul Telecom Fix, zona de divizia de fix, și vă dați seama că este un mix cultural mai mare și din punct de vedere al vârstei. Cumva media de vârstă în companie s-a modificat și acum acesta este un subiect care ne preocupă și care din punct de vedere al political correctness-ului puține companii îl pun pe masă. Toată lumea încurajează diferențele de vârstă, însă practic rămâne de dovedit felul în care, la fel, mixul acesta generațional poate să ajute o companie să prospere.
Vreau să vă întreb, pentru că așa cum am văzut în această seară din ceea ce ne-ați spus, compania a fost înainte mergătoare, să spunem, de, în multe zone. Acum avem și o legislație a ESG. Probabil că e normal să existe și să ajungem și în zona aceasta legislativă. Ea credeți că va încuraja firmele sau va fi și un factor de presiune, mai mult sau mai puțin încurajator, dacă asta e termenul?
Eu cred că depinde cum alegi să te uiți la lucruri. Pentru că norme au existat dintotdeauna și cred că prima normă pentru o companie este cea a eticii în afaceri. Cred că de acolo asta este fundația. Nu cred că este nevoie să vină un legiuitor să-ți impună să faci lucrurile corect. Mai ales dacă ții niște angajamente față de părțile cointeresate. Cred că vor fi cu siguranță, implementarea directivei creează o presiune, da? Deci trebuie să o spunem deschis, pentru că este, în primul rând, vine din zona de raportare, care este încă în perioada de facere. În majoritatea companiilor, eu aș vrea să vorbesc doar pentru noi, noi descoperim acest subiect și încercăm să-l descoperim încă de acum ab initio cât mai aproape de cerințe. Cred că de aici vine presiunea, că toate companiile își doresc să fie cât mai aproape de ceea ce ne cer autoritățile în materie de raportare. Mai departe, partea de beneficii este adusă din angajamentele pe care și le au companiile. Pentru că acum, practic, fiecare companie va face niște promisiuni pe care va trebui să le măsoare și să demonstreze evoluția acestor promisiuni, implementarea acestor promisiuni, da, și rezultatele.
Bun, va fi un pic mai complicat sau poate uneori mai mult complicat, dar în fine, probabil că aici este zona aceasta, cum spuneam, legislativă, care cere lucruri mai exacte, să le spunem așa, și le cer într-un mod imperativ uneori, nu? Bun, ne întoarcem, ați vorbit despre proiecte de educație, de mediu, sociale. Ne mai dați un exemplu, poate, sau încă câteva exemple de proiecte?
Da, în zona de inovație este un al treilea pilon, inovația, în care, exact, ne implicăm din punct de vedere social. Aș vrea să fie foarte clar că lucrurile despre care povestesc astăzi aici sunt făcute în primul rând de colegii mei, da, echipele de ingineri, echipe din tehnic, da, în zona de inovație este zona de competență a colegilor mei ingineri. Proiectul RE este făcut de colegii mei din marketing, din zona de achiziții, comunicare de brand. Proiectele fundației, da, de echipa fundației. Cred că în momentul în care nu ai oameni de CSR care vin să vorbească doar de proiecte făcute de echipa de CSR, eu cred că asta este exemplu de best practice. Asta înseamnă că tu ai o cultura sustenabilității într-o organizație. Pentru că oamenii au acest spirit al responsabilității sau al a da înapoi comunității. De aceea proiectele de inovație sunt realizate de colegii mei din echipa tehnologii. Proiectul de care amintați noastră mai devreme, Orange Educational Program, are valențe clare în zona de educație, pentru că el este construit pe curricula Universității Politehnice împreună cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Am început acest proiect în 1997. El acum funcționează în 12 facultăți din România și din 97 până acum avem 1400 de absolvenți. Proiectul este lucrat împreună cu profesori de la Catedra de Electronică și Telecomunicații și colegii mei, da, colegii mei ingineri, care dezvoltă curricula de curs împreună cu profesorii, adaptată pe nevoile existente în teren. Da, pentru că asta a fost scopul, să existe o curriculă care să răspundă cât mai aproape și cât mai rapid nevoilor operaționale ale unui operator. Și de-a lungul timpului este un exemplu de sustenabilitate acest proiect, pentru că el a pornit de la o nevoie a unei comunități și a fost construit un întreg ecosistem, pentru că a fost acest parteneriat public-privat, dar în el au fost atrași mai mulți jucători. Noi, ca operator, lucrăm mult cu parteneri, lucrăm cu furnizori și în acest program au fost atrași furnizorii noștri, parteneri tehnologici, Nokia, Cisco și alte exemple, iar studenții au fost expuși la mai multe experiențe, nu doar experiența Orange. Da, și practic oportunitățile lor de angajabilitate după terminarea acestui masterat, i-aș zice, sunt mari.
Sunt mai,
da,
mari. Acum, glumind un pic, ceea ce constat eu pe la prietenii noștri IT-ști, compania nu e de IT, dar are o componentă importantă de IT, mie așa mi se pare că uneori când se plictisesc mai schimbă câte ceva, schimbă așa de bine că ei zic că modernizează, dar eu nu mai înțeleg nimic, sau mă rog, de multe ori îmi prind cu se spune, urechile în noua variantă. La dumneavoastră văd că lucrurile nu s-au schimbat sau poate s-au dezvoltat, programele au rămas în timp. N-ați avut dorința de a schimba?
Am avut dorința de a evolua, aș zice. Nu am vrut să vindecăm un picior care merge, în primul rând. Și în general, noi la Orange suntem adepții parteneriatelor pe termen lung. Însă încercăm să le dezvoltăm, nu dorim să rămână statice, pentru că ele trebuie să țină pasul cu vremurile. În acest ecosistem de inovație, aceasta a fost o fundație, da? De a construi partea de competențe pentru primul nivel, să zicem, educațional, scuze, pentru studenți. Următorul nivel pe care colegii mei au construit a fost în zona de inovație pură, prin parteneriate împreună cu echipa Innovation Labs. Am fost printre primele companii care s-au asociat acestui proiect de preaccelerare și cred că susținem de mai bine de 10 ani proiectul, și pasul următor a fost să construim propriul accelerator de proiecte, Orange Fab. Un alt layer în care suntem prezenți, un alt nivel, este legat tot de mediul academic, sunt proiectele de cercetare europene, Horizon, în care colegii mei de multe ori stabilesc premiere testând, de exemplu, tehnologia 6G, ca să vă dau un exemplu. Deci sunt mai multe niveluri pe care am construit și n-aș spune că nu ne-am schimbat, am încercat să evoluăm.
Bun, sună bine, cum spuneați. Mai avem doar câteva minute și o să vă rog să tragem câteva concluzii. Înainte să de concluzii, v-ați implicat și în zona aceasta a învățământului dual, este o mare temă a zone de corpore din România, a multor companii. Aveți o astfel de implicare sau nu neapărat?
Noi am încercat să ținem lucrurile cât mai simplu, aș zice. Resursele pe care le avem sunt limitate și atunci am construit pe nevoile clasice, da? În România există preponderent acest învățământ tradițional, da? Pe care am încercat să-l susținem prin digitalizare și prin construirea unui conținut digital, da. Și am mai intervenit în zona de formare de competențe. Anul trecut am lansat împreună cu Fundația Orange un proiect de instruire, de upskilling, reskilling, este acum la modă, pentru un segment mai larg, să zicem, de populație. Centrul Digital, Digital Center este numele proiectului. El este lucrat în parteneriat cu mai multe ONG-uri. Avem până acum 4.000 de beneficiari, aproape, da, într-un an de la lansare, și ne concentrăm pe zona aceasta de creștere a competențelor digitale, pornind de la simpla, avem o curiculă de 20 ceva de cursuri, da? Pe segmente, practic instruim oameni să învețe să folosească un e-mail, un Excel, dar avem oameni pe care îi învățăm limbaje de programare, care ulterior și-au schimbat profesia sau ocupația, să nu zicem, da? Și-au schimbat ocupația. Avem exemplu de taximetrist care a devenit web designer. Este un exemplu.
Foarte bun. În două minute, vă rog, spuneți-ne care sunt proiectele pentru, sau mă rog, veți continua evident aceste proiecte, care este viitorul? Și aici mă refer nu așa de departe, poate, nu știu, următorii un an, doi, trei, cum văd colegii și dumneavoastră evoluția în viitor?
Cred că în prezent avem un portofoliu bogat de proiecte și noi ne propunem să creștem ceea ce am sădit. Nu ne-am atins încă obiectivul din zona aceasta de reducerea decalajului digital. Mai este mult de muncă în a reduce.
Nu puteți face singur, evident.
Nu putem face.
Doar
sigur,
o cărămidă din acest
simt. Suntem doar o cărămidă și tocmai de asta încercăm să atragem alături de noi cât mai mulți parteneri. Ne recunoaștem rolul, este unul limitat, dar este evidentă nevoia și aici încercăm să construim. Deci, din punct de vedere strategic, clar, noi aici ne vom concentra în perioada următoare. În zona aceasta de mediu, după cum spuneam, în zona de economie circulară este mult loc la fel de construit împreună cu clienții noștri, cu comunitatea și de ce nu și cu colegii mei, pentru că suntem cu toții într-un proces accelerat de învățare acum cu toate aceste reglementări europene. Iar zona de inovație, noi vom continua să susținem inovația, pentru că este educația plus inovația sunt ceea ce cu siguranță asigură sau susțin viitorul unei comunități, atâta timp cât ambele sunt utile.
Iată, acestea sunt proiectele în derulare, acesta este proiectul de viitor, să spunem, de viitor apropiat, așa cum spuneam. Îi mulțumesc doamnei Veronica Dogaru, director de comunicare corporativă și CSR la Orange România, pentru prezența în emisiunea noastră din această seară. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne ascultați și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!
Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.